Dobre, ide to. Vítam vás pri počúvaní pseudokastu číslo 199. Pseudokast je skeptický podcast o vede a pseudovede a všeobecne o veciach v oblasti vedy a techniky, ktoré nás v poslednej dobe zaujali a ktoré by sme chceli predstaviť aj vám. Takže dneska je so mnou v štúdiu, sme tu len dvaja, je tu so mnou Osiris.
Čau.
A moje meno je Hoky, ahojte. Dneska si sa pozrieme na dve témy. Prvá je o aktivite Slnka, ktorá vraj do roku 2030 poklesne a možno nás čaká aj nejaká doba medziľadová, uvidíme. A o tej budem hovoriť ja. A Osiris nám povie niečo o výskumníkovi, ktorý falšoval výsledky štúdie a dokonca bol za to odsúdený. Nebude chýbať ani fakta fikcia, kde si predstavíme formou hádania nejaké fakty. Dobre, takže začneme tému o Slnku, naša najbližšia hviezda. Vieme už dosť dlho, že Slnko nesvietí rovnomerne, ale v určitých cykloch sa jeho intenzita, jeho žiarenia mení. A hlavne sa mení slnečná aktivita, teda aktivita na povrchu Slnka, kde dochádza všelijakým magnetickým búrkam, vzniku škvrn, zániku škvrn. Tieto škvrny sa menia a samozrejme sa pohybujú, ako Slnko rotuje. A vieme, že Slnko rotuje trošku ako nejaká tekutá gula, že rotuje rýchlejšie na poloh a pomalšie, rýchlejšie na svojom rovníku a pomalšie na poloh, takže nedá sa presne povedať, ako rýchlo rotuje, ale tá rýchlosť rotácie je rôzna. A s tou rotáciou sa pohybujú aj tieto škvrny a rôzne oblasti, ktoré sú viac intenzívne a menej intenzívne. No,
to ma vždy zaujímalo, ako vedia, že to Slnko rotuje, vieš. Lebo vieš, keď tie škvrny spôsobuje nejaký prúd magnetického tohto poľa, ako no, nejaká siločiara, tak môže buď to rotovať, ten povrch, nie? Sice no, potom by aj magnetické pole asi rotovalo.
Akože si myslíš, že možno na povrchu rotuje nejaká...
No, buď, vieš, alebo buď možno je to v tom istom stále mieste, len sa to magnetické pole točí, alebo rotuje celá tá masa. Alebo obidva, asi najskôr. No ale tým, že to sa bude rotovať aj v jadre, tak určite aj to magnetické pole sa bude hýbať. Ano. Takže keď som to povedal tak nahlas, tak som si uvedomil, že som asi koninu si myslel, takže never mind.
Ja neviem, ako to zistili, ale myslím si, že aj vnútri sa to nejak nepriamo pozoruje, ak sa to hýbe. No a takže je jasné, že slnečná aktivita sa bude meniť a mala by klesnúť až o 60%. Teraz hovoríme o slnečnej aktivite, nie je to tu presne napísané. Slnečná aktivita nie je žiarenie, ale 60% klesne len aktivita, čo sa týka všelijakých magnetických búrok a podobne. Mala by takto klesnúť do roku 2030 a bude najslabšia od roku 1645. Aj podľa pozorovaní, ktoré sú teda v tej dobe zrejme len vizuálne, v súčasnosti sú už aj nejakým spôsobom merané. No, tieto výsledky pochádzajú z Národného astronomického stretnutia, ktorý bol minulý týždeň a publikovala ich Valentína Žarková a upozornila na ne Britská kráľovská astronomická spoločnosť. Z toho vyplýva zaujímavých pár vecí, ktoré sa vyskytli aj v tlači, respektíve na webe, tu ktorým sa dostaneme. Ešte si povieme o tých solárnych cykloch, ktoré vlastne Slnko, ako keby intenzita činnosti na Slnku sa pohybuje v určitých cykloch, ktoré majú priemer 11 rokov, ale oscilujú medzi 10 až 12 rokmi. Prvé 4 roky nabieha intenzita do slnečného maxima, kedy je aktivita najsilnejšia a potom 7 rokov pomaly klesa. Nie sú známe ešte úplne príčiny, alebo teda asi vôbec, ako prečo takýto cyklus je a prečo má takúto dobu. Zrejme súvisí nejak s procesmi vnútri Slnku, ktoré dostatočne ešte nevidíme. Nevieme o nich presne. Existovalo viac modelov, ktoré vedeli predpovedať tieto aktivity, pretože pri nich dochádza okrem iného k výtryskom častíc, okrem žiarenia výtryskom častíc, teda aj protónov a iných, ktoré potom letia aj k Zemi, keď zasiahnu Zem a naša magnetosféra ich vlastne nejakým spôsobom odstráni, odfiltruje, tak predsa len niečo preniká aj na Zem alebo teda do vyšších sfér atmosféry a ovplyvňuje naše technológie, satelitné, elektromagnetické vysielania a energetickú sústavu a podobne. Takže dosť pozornosti sa venuje tomu, aby sme vedeli predpovedať tieto cykly a vedeli sa prípadne na ne pripraviť a chrániť sa pred nimi. A týchto modelov bolo viac, alebo teda existuje ich viac, ale žiadny nevedel presne predpovedať, kedy bude najbližší cyklus a ako bude mať silu. Doterajšie modely vychádzali z pozorovania prúdenia častíc hlboko v Slnku a teraz sa k výpočtom pridali aj ďalšie procesy a tieto výpočty sa vlastne nejakým spôsobom spresnili. Uvádza sa tu, v tomto tlačom vyhlásení, sú to výskumu, sa uvádza, že prúdenie magnetických sln prebieha na Slnku v pároch, ako keby sú tam dve prúdenia a majú cyklus oba približne 11 rokov. A keď sme dali dohromady pozorovanie oboch druhov vln a pozorovali sme ich s existujúcimi dátami o slnečnej aktivite, zistili sme, že naše predpovede majú presnosť 97%. Takto sa to uvádza. Tlačom vyhlásení, čo je už dosť pekné číslo. Pozorovali konkrétne výsledky z troch slnečných cyklov z rokov 76 až 2008 a najbližší cyklus, ktorý vrcholí v roku 2022, teda už o 7 rokov, budú obe tieto magnetické vlny na Slnku výrazne synchronizované a predpokladá sa, že to bude jeden z tých silnejších maxim. Malo by dojsť situácii, ktorá sa podobnej tej, ktorá sa nazýva Manderovo minimum, v rámci tohto cyklu, teda dojde potom k minimu a malo by byť, toto minimum je vlastne úsek extrémne nízkej slnečnej aktivity a podobá sa to na minimum, ktoré prebehlo v rokoch 1645 až 1715. No teraz sa dostávam k tomu, že táto doba sa vyhlasuje aj za malú dobu ľadovú, ktorá zase býva aj inými skupinami vedcov spochybňovaná, respektíve nie tej teploty, ale súvis. Vtedy sa stalo, že Severná Amerika a Európa zažili veľmi silné zimy a spolu s inými faktormi, ako sú prúdenie oceánov a zvýšenie sopečnej aktivity, vtedy došlo k tzv. Malej dobe ľadovej, ktorá prebiehala približne od 15. až 19. storočia. Ale nie je jednoznačne určené, nie je jednoznačne jasné, že či to bolo teda vplyvom tohto minima poklesu slnečnej aktivity. Vtedy bolo zaujímavé to, že napríklad zamrzala aj rieka Temža v Londýne, dokonca sa konali nejaké trhy, priamo ten ľad bol taký silný, že sa tam normálne akože stávali nejaké stánky, boli tam trhy, ľudia sa prechádzali, korčulovali. A v roku 1658 Švédi využili, že zamrzli prieli medzi Severným a Baltským morom a pešo zaútočili na dánsku Kodaň. Aj, takže morský ľad vtedy uzavieral prístavy na Islande a išiel siahal až kilometre od pobrežia. No v tlači aj na webe sa teda objavilo množstvo článkov, kde už skôr novinári písali, že pravdepodobne príde nejaká menšia doba ľadová, kedy skôr mali na mysli to, že klesne teplota niekoľko stupňov, hej, že nebude to doba ľadová ako nejaká rozsiahla a celosvetová globálna, ale že bude ochladne o niekoľko stupňov, ktoré by vlastne na určitých zemepisných šírkach mohlo byť výrazne viditeľné. V zápäti sa objavilo množstvo článkov, kde to vlastne nie že vyvracajú veci, ale kde uvádzajú, že tento súvis je že príliš ako vyfabrikovaný, že nie je to také jednoznačne dané a môže, nemusí to nastať. A poprvé sa vôbec nevie, že či to robia hlavne slnečné cykly, A po druhé, že či tie cykly, teda či to minimum bude také výrazné, aby ovplyvnilo až takto počasie, alebo teda v rámci toho, že dochádza veľmi pravdepodobne globálnemu oteplovaniu, takže či vôbec toto bude mať vplyv na povedzme ubrzdenie tohto oteplovania alebo nejaký vplyv na ňu.
Tak aj keby malo, tak to by neriešilo vôbec žiaden problém, len by to dalo ďalšie, ako keby strelivo do rúk tým popieračom globálneho oteplovania.
Áno, ale skrátka toto sa tak vyrojilo a to bude je mať to vplyv také nejaký dosť predebatované teraz všeobecne.
Lebo ja som aj počul dnes podcast, čo hovorili, no neviem teraz o akej dobe, ale že tiež zaznamenali nejaké ochladenie, ako v minulosti. Ale fakt si nepamätám, kedy to bolo. A tam podozrievajú, že by to mohol byť napríklad výbuch nejakej sopky. Že tá tým, že zakrie, keď zakrie veľkú časť oblohy tým popolom, tak môže spôsobiť aj dosť badateľné ochladenie. A keď je to dosť veľká sopka, tak je to badateľné aj globálne.
Áno, vtedy sa skrátka zrejme nič také nemeralo a mohlo to byť aj týmto, mohla to byť aj nejaká zmena v tých prúdeniach a mohlo to akurát padnúť na toto minimum. A dokonca niekde sa aj uvádza, že to ani nebolo, že to minimum prišlo v podstate ako keby už počas toho tej malej doby ľadovej alebo neskôr ako ona začala, takže to ani nemuselo byť vplyvom toho. Hej. Takže nie je to jasné a výsledok z toho vyzerá je taký, že jednoducho nevieme, nie je to vylúčené, nie je to potvrdené, ale nemožno to jednoducho z tohto hneď takéto uzávery vytvárať a publikovať. A zatiaľ platí to, že rok 2014 bol najteplejší v histórii meraní a tento má byť ešte teplejší vďaka fenoménu El Niño, ktorý má byť tento rok ešte silnejší, takže doba ľadová zrejme až tak nebude, ani mini ľadová, ale zrejme si budeme musieť zase počkať trošku na to.
Tak uvidíme, či sa podarí to globálne oteplovanie dostať nejak pod kontrolu, lebo možno už nebude doba ľadová, ne? Keď sa postažíme pekne.
No už nebude, taká ani doba ľadová by nepotešila, aspoň taká, ktorá by v podstate sa tvoril v Severnej Európe ľadovec, ktorý by postupoval na juh, to by tiež bolo dosť nepríjemné. Ale je fakt, že sme v podstate stále v medziľadovej dobe. Posledných, keď sa pozrieme na posledných 10 tisíce, 100 tisíce rokov, tak sme v medziľadovej dobe, tak vidíme, či ju udržíme, alebo ako to bude ďalej. Hej, akože je to príliš krátka doba, povedzme 10 ročia, aby sme to vedeli takto povedať. Aj keď tie teploty vieme merať a vyzerá to, že zatiaľ stúpajú. Tak ideálne by bolo udržať zrejme status quo, hej, tak ako to je, pretože všetko je nastavené tak, hej, akože poľnohospodárstvo, celý systém, kultúra ľudí a tak, a akákoľvek zmena v podstate by mala byť skôr nákladnejšia, ako by mala priniesť osoch. Takže aj keď existujú isté nejaké výpočty, že ak sa dá severnejšie niečo pestovať, čo sa tam pestovať nedalo a podobne, hej, ale zase v južnejšie zaniknú nejaké oblasti, ktoré pestovali niečo, čo sa tam pestovalo doteraz a nebudú to môcť pestovať a podobne.
No práve, že to globálne oteplovanie najviac zasiahne tých nešťastníkov, čo sú okolo rovníka, je Afrika, India, týchto neborákov, tí si to najviac odnesú.
Tak zrejme áno. Dobre, takže katastrofické predpovede o globálnom ochladení treba brať s rezervou. Skrátka, nevieme to potvrdiť, ale vyvrátiť.
OK, a ja som chcel hovoriť o jednom prípade, ktorý sa nedávno, cca pred 2 týždňami, odohral v USA, kde vlastne zatkli jedného vedca za to, že tak trošku podvádzal pri výskume. A tento chlapík volal sa Dong Pyo Han a pracoval na výskume nejakej vakcíny proti HIV, čo ako malo dosť viditeľnosť, to by bolo skvelá vec, keby sme na to došli. No a on robil nejaké experimenty na mešiach a podľa všetkého a výskum ukázal, že no on už v roku 2013 ho tá univerzita prešetrovala a zistili, že nejak tam trošku sa bavkal s výskumom. A to konkrétne tak, že do tých vzoriek krvi tých hlodavcov, ktorých očkoval proti HIV, tak tam dávkoval nejakú krv ľudí, ktorí mali tie HIV protilátky. Hej. Takže to vyzeralo tak, že tá vakcína v tých zvieratách spôsobila nejakú imunitnú reakciu, hej, proti tomu vírusu. Takže toto zistili. Oni sa potom pýtali, že kámo, prečo si to robil? A Han povedal niečo v tom zmysle, že pred mnohými rokmi urobil nejakú chybu vo výskume a sa ju snažil zakryť, tak potom takto sa hral s výsledkami, aby ako ten jeho výskum vyzeral na prvý pohľad konzistentne. No a on potom dostal v podstate najvyšší možný v úvodzovkách trest, ktorý mu mohli udeliť, nejaký US Office of Research Integrity, teda nejaký úrad pre integritu výskumu, mu zarazili na 3 roky nejaké federálne granty, čo je maximum v prípade vedca na pozícii, na ktorej bol Han. No a tu na zvyčajne by skončili všetky obdobné prípady, neby toho, že sa o tom prípade dopočul nejaký senátor Charles Grassley, ktorý sa venoval vo svojej minulosti práve tomu, že vyšetroval nejaké pochybenia aj v biologickom výskume. No on sa nechal počuť, ten senátor, že to je veľmi mierny trest pre človeka, ktorý takto významne zasahoval do výskumu a vlastne povedal aj tiež, že ten Han priamo vlastne utopil milióny z peňazí daňových poplatníkov, ktoré išli na ten jeho výskum, ktorý vlastne sa nemal odohrať, lebo keby tie dáta keby sa nebavkal s tými výsledkami, tak by to bol neperspektívny výskum a tie peniaze by sa mohli použiť oveľa lepšie. No a potom sa to chopili aj ako súdy nejaké, médiá, celá kauza bola dosť medializovaná a vo februári tohto roku 2015 sa ako priznal a dostal tam bol uznaný vinným z nejakých dvoch trestných činov a ako je na tom súde sa priznal, no a nafasoval trest 57 mesiacov basy a 7,2 milióna dolárov pokuty. S tým, že keď ho pustia z basy, tak potom nejak 3 roky má byť ešte pod dozorom. No a teraz otázka je, že či ten trest bol adekvátny alebo nie. A na jednej strane ako áno, hej, žiada sa človeku povedať, že hej, minul kopu peňazí, hej, zdroje, ktoré sú veľmi limitované vo vede. A no, treba mohol spôsobiť to, že aj v úplne iných nejakých výskumných zariadeniach sa začali zaoberať tými istými vecami alebo vakcínou. Čiže to nemusia byť len priamo tie peniaze, ktoré v USA aj na ňu vynaložili, ale mohol spôsobiť takéto straty aj inde na svete vo výskumných laboratóriách. Na druhej strane ten trest je dosť prísny na to, že prakticky ako neohrozil život nikoho ani nejak nespôsobil priamo aj újmu na zdraví nejakých ľudí. Hej. Takže neviem, nie je na mne, aby som súdil, či to je veľa alebo málo. Ale no, niektorí ľudia s tým súhlasia, iní nie. Ale zbytočne sa o tom asi špekuluje, lebo proste takto súd rozhodol. Neviem, či sa ešte môže odvolať, alebo nie. Až natoľko sa v tom práve americkom nevyznám a článok, ktorý som čítal, tú právnu stránku veci nerozoberá veľmi do detailu. A ďalšia otázka, ktorú treba zodpovedať, je, že prečo, alebo že či to nejak začne teraz dôslednejšie ten vlastne v úvodzovkách prenasledovanie vedcov, ktorí falšujú výsledky výskumu aj. A tým, že sa na to takto dosť s ohňostrojom preukázalo, že áno, je to tu, hej. Lebo zvyčajne, ako som hovoril, tak ten úrad pre tú integritu výskumu, hej, zvyčajne on stopne granty, alebo im trebárs a im pridali tam nejakého ako keby auditora, ktorý sa im pozerá na ruky, hej, že čo tam vystrájajú. A tie prípady, keď bol výskumník naozaj odsudený, tých je dosť málo. A myslím, že druhý najvyšší trest, čo bol nejak roku 2002, alebo tak, a ten výskumník tam dostal, myslím, že nejaké verejné prospešné práce alebo niečo také. Takže toto je naozaj dosť bezprecedentný prípad zatiaľ. A ďalšia vec, ktorá vlastne je, alebo taká otázka, ktorá je zaujímavá, je, že aký to bude mať efekt, hej, tým, že on pôjde do basy na koľko, na 4,5 roka, alebo to vychádza, plus tá pokuta, aký to má, lebo basa, hej, v ideálnom svete je, by mala nejak prevychovať toho človeka, hej, nech si uvedomí, že robil zle, nech to druhýkrát nespraví. Lenže v tomto prípade je to dosť irelevantné, pretože podľa všetkého stačí, že vedec dostane stop výskumu napríklad na rok a už je tak diskreditovaný vo vedeckej obci, že ho tam už takmer nikto neberie vážne. A nedostane aj bez tak žiadne granty, lebo už má aj černý puntík pri svojom mene. A je otázka, čo sa dokáže tým, že pôjde na takmer 5 rokov do basy. A nikto tým je, ako čo som čítal nejaké vyjadrenia, tak pravdepodobne tým nikto nič nezíska, že tento človek pôjde brúčať. A na druhej strane samozrejme je to ten faktor, že môže to poslúžiť ako exemplárny príklad a možno ďalší veci si to rozmyslia, či to budú robiť alebo nie. Či proste keď uvidia takú, že urobil chybu v minulosti, že či vieš, možno to prispieje k tomu ich rozhodovaniu, že proste odpíšu straty a uvidíme, kde nás to vezme ďalej, miesto toho, aby sa to takto snažili zakamuflovať.
Tak isté to môže slúžiť takto, no, ako trošku strašujúce, ale to som chcel, že on ten trest dostal, on tam mal nejaké dva trestné činy, hej, takže jeho vlastne ani tak nesúdili, že nejak tak, že za podvod vo vede, ale možno aj z nejakú spreneveru, alebo...
No on práve toto... Tie trestné činy ako právne spočívali v tom, že klamal, aby dostal tie granty, tie vládne peniaze.
Čiže no, vlastne... Preto je to asi také prísne, lebo keď z vládou, aspoň zo Spojených štátov, že keď tam sa robia nejaké podvody, vieš, že tam je to dosť prísne.
Mhm, ako jedno. De facto sprenevera, alebo podvod, alebo neviem, jak sa to volá správne právnicky. Ale podľa všetkého to nie je to... ten najväčší prípad. A aspoň jeden chlapík, ktorý bol bývalý vedúci toho úradu, tak hovoril, že toto je taký stredný level podvodu, tento Han. Takže zažili tam aj väčšie ryby a akurát tento, no, ten mal smolu, že si ho všimol ten senátor a zasadil sa o to. Potom som ešte zachytil, že aj v Európe niečo tiež som nejaký scientific misconduct, teda ten pochybenie aj vedca. Ale to zďaleka nie je taký dramatický prípad. Vlastne ten pojednáva o botanikovi, alebo rastlinný biológ, Olivier Voynet, ktorý, ako on skúmal nejaké rastliny, vydal, teda publikoval nejakých 32 prác a keď nejakí ľudia potom prechádzali tie jeho práce, tak zistil, že on síce ako nehral sa s výsledkami, aj tie výskumy robil veľmi dobre, ale čo on robil bolo, že sa trošku bavkal z vôvodzovka, by som povedal, že photoshopoval obrázky, ktoré tam mal, že alebo ich zle nemal dobre označené grafy, alebo použil nejaké zvýrazňovanie niečoho alebo zaostrovanie a pritom to nespomenulé, čiže tí výskumníci, ktorí si pozerali, tak si mysleli, že aha, že toto mu z toho vyšlo, ale pritom to mohlo vyzerať úplne iná skutočnosti ako na obrázku. A vyústilo to v tom, že niekoľko z tých jeho prác boli ako stiahli. A tento chlapík nebol ani odsúdený, ani nič. On dostal iba napomenutie od nejakej inštitúcie, ktorá to skúmala. A dostal prideleného nejakého panáčika, ktorý vlastne v úvodzovku, poviem to tak ľahšie, nemá za ním chodiť a kontrolovať, či zase nerobí nejaké huncústva. A ten Vojinet podľa všetkého spolupracoval s tými výskumníkmi, aj dával im tie originálne dáta, aby to mohli porovnať. A poctivo odpovedal na otázky a vyjadril sa v tom zmysle, že je mu ľúto, že takto pochybil a že vlastne berie plnú zodpovednosť za všetky chyby a že v budúcnosti si dá pozor, aby sa nič také nestalo a ako nebude sa bavkať s tými obrázkami. Takže tu je otázka, či si uvedomoval vôbec, čo robí, alebo nie. Lebo on to zahral tak, že pomýlil som sa. Čo môžeme veriť, ale aj nemusíme, lebo vieme, že v tom vedeckom svete tie granty aj je veľká bitka, takže mohol to robiť aj preto, aby zatraktívnil svoju štúdiu. Ale hovorím, nevieme to a nevyplýva to jasne z materiálov, ktoré a tým, že to nevyšetroval súd vlastne, tak nevieme, že či vlastne ako to bolo. Možno aj keby to vyšetrovali súdy, tak by sme na to nedošli, ale takto sa zistil proste len nezrovnalosť a vyvodili sa z toho nejaké dôsledky.
Áno, to je dôležité, že ten opravný mechanizmus tam je.
Áno, to je ako to plus na tých obidvoch príbehoch je, že keď veda nie je dokonalá, veci tiež nie sú dokonalí ľudia, ale a má to aspoň nejaký kvázi samokontrolný mechanizmus, čo je prakticky úplne neexistujúce v nejakej alternatívnej medicíne. Tam to neexistuje. Keď niekto urobí úplne otrásnu štúdiu, tak neozve sa druhý homeopat, že halo, tak počúvaj, tu nemôžeš mať len jedného človeka, ale aspoň dvoch tam daješ. To nikto nepovie.
Vystačí len, že stará mama sa vyliečila, ale musíš
áno. Áno, aj vnúčka musí.
Dobre, no takže je to také, no to aj v iných trestných činoch, alebo čo, že skrátka tie tresty nie sú vždy nejaké normované, ale sú aj tam subjektívne rozhodnutia, aj, takže niekto môže dostať obrovský trest ako tu a niekto menší, ale to už asi sa nedá úplne napraviť.
Tak.
Dobre, takže máme tému, hej? Dobre, tu. Falšovanie štúdie neopláca, nefalšujte štúdie, prosím vás, lebo vám na to prídu. Dobre, takže témy máme hotové, dáme si fakt a fikciu, ktorú budem robiť ja a súťažiť bude kto? Osiris. Takže predsa dostanem k sonde New Horizons, o ktorej si povieme niečo viac v najbližších podcastoch, keď budú viac informácií. Ale okrem iného, okrem množstva vecí, sonda presne odmerala, teda presnejšie odmerala Pluto a jeho mesiace a s Mukárom. Zistila, že je trošku menší, ako sme ho merali odtiaľto, teda predtým. A teda nie je najväčším telesom v slnečnej sústave za Uránom. Takže Pluto je troška menšie, ako sa predpokladalo, a nie je teda najväčším telesom v slnečnej sústave za Neptúnom, hej, samozrejme.
Áno, isté. Tak rozmýšľam. Viem, že Pluto ako objavili, lebo bolo dosť veľké, ale potom neskôr v tom Kuiperovom páze to po našom, našli aj nejaké iné, pokiaľ viem, porovnateľne veľké telesa. Ale neviem, či ten to, čo namerali, by Pluto až o toľko zmenšilo, ako si mysleli. Lebo predsa len pár sond už okolo neho letelo, aj keď nemáme nejaké zvlášť vynikajúce data z toho. A proste mi to nejak nevonia, že by ten rozdiel bol až taký veľký, aby Pluto to degradovalo na z toho najväčšieho telesa na nejaké druhé alebo men, ešte tretie trebárze. A preto poviem, že fikcia.
Áno, no je to fikcia s tým, že odmerali ho presnejšie a je trochu väčší, ako sme si mysleli, pretože jeho veľkosť sa jednak aj rátala podľa gravitačného vplyvu. A teda, keďže ho namerali, že je väčší, tak prepočítali jeho hustotu ináč, hej, že je zrejme redší a zrejme tam bude nejaký ľad, ale teda nebude z vody, ale z dusika alebo z niečo iného. Ale skrátka, namerali ho presnejšie 2370 km priemer. Charon má 1208 km, čo je dosť, teda je polomesiac, jeho mesiac je vlastne dvakrát menší iba priemerovo. A znamená to teda, že je väčšia ako všetky ostatní známe telesa, táto planetka, už nie planeta, lebo boli nejaké telesa, ktoré mali vzhľadom na presnosť zmerania, ktoré sa považovali, že dokonca väčšie. Teraz už neviem, Eris, alebo bola nejaká taká planetka v tomto Kuiperovom páse, ktorá bola nameraná väčšia, teda nie je zatiaľ väčšia. A Pluto zostáva najväčšie teleso v tomto páse známom, ktoré zatiaľ sme našli. No a znamená to, že jeho hustota je menšia a že sa nachádza tam viac ľadu a troposféra je pličia, ako sa čakalo. Ďalšie veci, ktoré sa priamo namerali alebo odfotili, tak budú známe v priebehu najbližších dní a týždňov až mesiacov, ako budú prichádzať dáta zo sondy. Dobre, takže ďalšia. Kuba ako prvá objavila, ako zabrániť prenosu HIV z matky na dieťa, hlavne pri pôrode.
Viem, že o Kube som volá, čo tam prečítal, že oni tým, že sú boli odrezaní od sveta, tak ku niektorým tým medicínskym problémom mali dosť invenčný prístup, ktorý sa odlišoval od toho, čo vlastne tu na západe v odzovkách sme poznali. Ale ako zabrániť prenosu HIV z matky na dieťa, myslím, že toto nejak technicky vieme. Nie je to veľmi dostupné riešenie samozrejme pre ľudí v Afrike a tak. Ale pokiaľ sa to stane v západnom svete, myslím, že pokiaľ sa na to dosť včas príde, tak nejak to hádam vedia ošefovať. A ak teda typujem, že to možno nejak vieme, ak je tento môj typ správny, tak typujem ďalej, že na to došli niekde inde a nie na Kube. Takže opäť fikciu poviem.
No je to vraj fakt, čo som bol prekvapený aj ja, lebo není to nejaký, ako o tom poviem, není to nejaký veľký objav, pretože oni vedia zabrániť len tomu prenosu s veľmi veľkou úspešnosťou a v podstate prišli na to, že takto, každý rok otehotnie asi 1,5 milióna žien s vírusom HIV a bez nejakej starostlivosti je 15 až 45% šanca, že prenesú to ochorenie na dieťa počas pôrodu alebo aj počas kojenia. Zdravotná starostlivosť toto riziko znižuje dosť, ale v podstate dostalo sa toto percento na hodnotu 1%. A je to veľmi, teda vyzerá to veľmi jednoducho, stačí podávať obom, teda matka aj plodu, antiretrovirotika, teda látky proti retrovírusom. A toto riziko sa zniží na 1%, čo je dosť málo. Okrem toho prišli aj, že pri syfilise, ktoré má približne 1 milión tehotných žien na celom svete, stačí podať matke penicilín. Hej, takže v podstate neobjavili nič ako nejakú že novú látku, ale antiretrovirotika stačí podávať a toto riziko sa zníži. Hej, pričom HIV vírus teda u matky zostáva, ale aspoň dieťa nebýva nakazené, respektíve to percento klesá na úplne minimum.
No ale neviem, to mi príde také dosť, ha, samozrejme, nie?
Áno,
ale že v podstate... Má v tom na západnom svete, keď jej diagnostikujú to HIV, tak vlastne dostane tak v podstate hneď nej predpíšu tie lieky.
No neviem, ako to je, pretože možno to nebolo také jasné, alebo že išlo o tom, že to v podstate táto vec zabraní tomu, hej, teraz to oni to píše o tom ako veľkom úspechu z kubanského zdravotníctva, aké ich zdravotníctvo je diskutabilné, ale tam dochádza v každom prípade k tomu, že je povinne sú testy na HIV pre tehotné ženy. Na Kube, hej, keďže to zdravotníctvo je také, ako nazvame socialistické, že to znamená, že sú tam nejaké silnejšie tlaky a tie prehliadky sa robia povinne. A propaguje sa aj dobrovoľný screening, jo, akože z ostatných ľudí. A doteraz vykonali napríklad vyše 23 miliónov HIV testov. Hej. Takže neviem, za akú dobu to je, ale je ich tam 11 miliónov. Takže to už nejakú dobu muselo byť. No a...
Tak určite aj veľa museli opakovať.
Ale, áno, zrejme aj, akože aj viacnásobné tehotenstvo a podobne. No a na svete, hlavne v Afrike, sú tieto čísla ešte väčšie. Aj v subsaharskej Afrike, keby si nejaká krajina osvojila tento model, ktorý teda nie je až nejako finančne náročný, tak by sa mohlo dosť znižiť toto číslo novoinfikovaných, hlavne detí, ktoré v podstate tomu víru prídu aj takýmto spôsobom, že nie vedome, úmyselne alebo nepozornosťou. Takže zrejme ďalšie africké krajiny, Južná Afrika, možno bude uvažovať o tomto. Neviem, ako to bude prebiehať, ale v podstate podaním takýchto látok to vedia skoro eliminovať. No uvidíme zase, čo o tom sa bude ďalej písať. Hej, to je druhá vec. Že...
Tak uvidíme, do akej miery sa im to tam podarí implementovať, lebo vieš, tie kondómy tam veľmi neprerazili, hej, sa mi zdá, v Afrike. A tiež som
áno, videl, hlavne ešte aj... No.
A ja som videl ešte nejaký dokument o tom, že tam v niektorých komunitách majú zvyk tie antiretrovirotika, ako si myslia, že sa to dá fetovať. A šňupu to tam, či čo. A tvrdia, že z toho majú nejaké stavy, hej. Takže to tiež veľmi tam nepomáha situácii.
No tam veľa aj toho, aj viem, že sú nejaké náboženské vplyvy alebo aj politické, že niekto tam rozhlási, že to je skrátka ovplyvňovanie pôrodnosti, ale neviem čo, a ľudia odmietajú množstvo liekov. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že toto by mohlo fungovať, aspoň v tomto jednom teda v takom prípade, že prenosu. Dobre, tretia. Bol potvrdený objav novej častice na veľkom hadronovom zrážači a volá sa pentakvark.
Čirou náhodou som to pred podcastom videl na Facebooku. Ale neviem, či to bolo potvrdené, alebo len ako sa do nás dávajú, že to našli. Ale no, vlastne môžem povedať, že som videl niečo s pentakvarkom buď na Facebooku alebo vo feede. Vzhľadom na to, že už po mne nikto nejde, tak kde musím kamuflovať. Tak a rovno poviem, že fakt.
Áno, je to fakt. Aj keď zase berieme to tak, že tieto nové častice alebo výsledky hlavne na urýchlovačoch zrážačoch sú skrátka nie tak, že niekto odfotí časticu, ktorú niekto zráta, hej, tam 5 kvarkov a podobne. Ale dostanú sa nejaké grafy alebo nejaké údaje, z ktorých sa jednoducho vypočíta alebo z ktorých vidno, že je tam niečo, čo sa predpokladalo. Respektíve niekto urobí nejaký model a podľa toho sa určí, že potom by mali dostať takéto výsledky a tie výsledky, ktorých tam je teda už veľmi veľa a spätne sa spracovávajú, hej, lebo ten urýchlovač skrátka obrovské množstvo dát vyrobí a potom to počítače spracovajú, hľadajú tam nejaké skrátka nejaké vzory alebo nejaké,
áno, nejaké súvislosti. Čo sa vymýka aj z toho štandardu.
Áno, takže vyzerá to tak, že tieto časti sa dokonca dva druhy existujú. Oni totiž to už v roku 2002 jeden Japonec hlásil, že narazil na čudnú anomáliu na pentakvark a túto existenciu predvídal už teoretický model už v polovici 60. rokov, ale nikto ju nikdy nevidel, ani teda nepriamo. A donedávno sa písalo, že nič také ani neexistuje. Skôr sa o to písalo ako nejaké kurióznosti, ale teraz to vyzerá, že to tak je, vyplýva to z nejakých grafov. A, lebo vieme, že častice sa skladajú z čo poznáme najnižšie možné jednotky, z čoho sa skladajú tak kvarky. Skladajú sa z dvojice alebo z trojice kvarkov a antikvarkov. Hej. Napríklad baryóny, ako je protón alebo neutrón, sú z troch kvarkov a iné mezóny sú z dvojice kvark a antikvark. A nepozorovali sme nikdy napríklad kvark samotný. Hej. A pripúšťala sa len existencia vlastne pentakvarku. A teraz sa vlastne dva druhy...
Ani... Štvoritého vôbec?
4 či 5... Pripúšťala sa existencia aj 4 alebo 5 kvarkových častíc. Hej? Ale teraz sa objavili vlastne tieto... Zrejme sa to bude nejakým spôsobom ešte overovať. Lebo vznikne častica, ktorá sa rozpadá potom aj na ďalšie, kde sú 2, 3, alebo tak nejakom tu došli. A tieto pentakvarky existujú veľmi krátko. Hej, sú to... Najprv poviem o nich ešte trošku, len sú dva, sú nestabilné a ich hmotnosti sú približne štvornásobok hmotnosti protónu a ich životnosť je veľmi krátka a je vyčíslená, hneď to číslo pozriem, ste vedeli predstaviť. Ono množstvo tých častí, čo tam vznikajú, sa veľmi rýchlo rozpadajú alebo teda kolidujú a tvoria niečo iné, ale stihnú sa zachytiť hej, na tých doskách alebo na čom.
Dosť pochybujem, že si to budeme vedieť predstaviť.
No je to desatiny pikosekúnd, teda 10 na minus 12 a nie až femtosekúndy, 10 na minus 15.
Presne vieme.
No, takže je to je to veľmi krátko. Hej. Oni za tú dobu neviem, či preletia vôbec niečo, ale niečo zrejme áno.
Ja som počul v podcaste, kde bol jeden typek z toho CERNu a on vykladal, že väčšinu vecí tam sa zistuje tak, že vedia, koľko tej energie vošlo aj do tej zrážky a potom spočítajú, koľko ich detektory našli, že koľko vyšlo a že keď tam niečo chýba, takže vtedy sú všetci šťastní, lebo že wow, niečo tam vzniklo, aj čo nemáme.
No ale je to zaujímavé s tým, že teda neviem, niečo sa konkrétne ako to zapadá do štandardného modelu, ktorý bol v podstate stále potvrdzovaný, býva, hej, lebo aj ten Higgsov bozón v podstate sa potvrdzuje, takže zatiaľ to celé je v rámci toho modelu, ktorý máme, že neprišlo sa na niečo, čo by sa vymykalo a táto kuriozita sa vlastne len potvrdila, že môžu existovať takéto kvarky a všetko zatiaľ sedí. Ale sa to trošku rozširuje, hej, takže je to zatiaľ celkom dobré. Aj keby sme teda štandardný model napríklad kvantovej fyzike, keby sa nejakým spôsobom zrútil, dostali by sme sa ďalej, hej, museli by sme ale hľadať niečo novšie, lepšie. Takže...
Tak on asi nebude vyslovene zlý, hej. Celkom pekná analogia je práve s teóriou gravitácie, hej. Lebo tá Newtonová, čo on vymyslel, tak to platí, hej.
Áno.
Len tá Einsteinová je presnejšie popisuje realitu. Takže keď povieme, že sa zrúti štandardný model, tak skôr tým myslíme práve to, že sa ukáže nejaké nepresnosti a treba sa príde na nejaký nový, presnejší model. Ale to neznamená, že to, čo vieme teraz, tak prestane platiť odrazu.
To áno, no. Ale zatiaľ sa neprišlo ani nič na také, čo by zjavne úplne nesedelo, hej, povedzme.
Áno.
Že by išlo proti tomu, hej.
Áno.
Takže nová častica, teda pokiaľ ešte neuvažujeme o teórii strún, ktorá, neviem, hádam, vyzerá, že slepé uličky, kde ešte nejaké menšie entity ako kvarky, ale zatiaľ dostávam pri tom, že kvarky najmenšie entity, ktoré tvoria hmotu, Dobre, takže dostali sme sa na záver.
Takže som zvíťazil asi.
Vyhral Osiris s 2 bodmi. Čo je s 0 bodmi na poslednom mieste.
Martyr minus
a Martyr 1. S 0 bodmi predposledný.
Tomu daj minus 1 za to, že sa vyvaluje na ostrove.
Na ostrove, hej. Ja na Maledive.
Atole je to. Ja.
Toľko k rubrike Fakt a fikcia, čiže zaujímavé veci. Dneska sme sa dozvedeli o aktivite Slnka, že trošku bude klesať, ale doby miniradovej sa zrejme nedočkáme. Nevieme to presne, alebo nevieme to vôbec. Boli nejaké výskumníci odsúdení alebo potrestaní za falšovanie výsledkov štúdie, respektíve aj za nepresnosti v postupoch.
Odsúdení bol iba jeden.
Odsúdení bol jeden bol potrestaný a súbe, že sa polepší. Dozvedeli sme sa nejaké zaujímavé faktiky a to je celý podcast číslo 199. Ďalší spektrum okružným číslom 200 nás čaká potom o týždeň, v nedeľu 26.7. Pseudokaz môžete sledovať aj na stránke www.pseudokaz.sk. Môžete nás nájsť aj na iTunes, môžete nás nájsť na Facebooku a aj na Google+.
A dokonca nám môžu poslať e-mail na kontakt@pseudokaz.sk.
Ďakujem,
že máme takú e-mailovú adresu.
Zabudol som to povedať, ale môžete tam aj posielať prípadne nejaké návrhy na témy, nejaké témy od poslucháčov sme už aj spracovali a ešte ďalšie sa budú spracovať. Takže tešíme sa na to a do štúdia vás pozdravuje Osiris.
Čaute.
A ja sa s vami lúčim. Hoky. Ahojte.